верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Кацярыне Каваленцы, жыхарцы вёскі Варганы, што пад Глыбокім, у 39-м годзе было 7 гадоў, але адзін эпізод дня 17 верасня назаўжды застаўся ў яе памяці.
Вы памятаеце, як сюды прыйшлі саветы?
О, дуже добра памятаю.
Это было страшна ці іх
чака? Очень страшна. Это было дзіка. Армія, красная армія, яны ехалі на конях. Кони такие были колхозные, упряжь была страшная, не то, что как немцы шли, так действительно было видно, что где некая цивилизация. И тут вышли с цветами сустракать. А им не можно было говорить с нами. Ну и вот, значит, один только человек, солдат, и подошел. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут власть, едете, вы поголосили. Вот что.
Який смелый человек.
Смелый он сказал. Это юный, как он так сказал. Как вы ведали, какая тут едет власть, вы плакали у всех.
Мяне заўжды дзівяць гісторыі ўцёкаў заходніх беларусаў у савецкі рай, бо па гэты бок мяжы усе ведалі пра бальшавіцкія парадкі. У сям'і Кацярыны чыталі часопіс «За мяжой».
Открытая информация.
И все. При гэтым былі падпольныя камсамольцы.
Былі.
Яны што, не верылі гэтым?
Не-не-не, што вы. Пашло 3 чалавека. 3, которых сразу же у Мінску расстраляли. Вот іх тады сходу і расстрэльвалі. Ой, свобода, там же свобода, боже мой, какая.